Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 28-нче гыйнвар, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Татарстан хөкүмәте башлыгы шәһәрләрдә машиналарның һаваны пычратуына чик куярга чакыра. Казанда баз автобуслары хуҗасы Фердинанд Ганиев үз хукуклары өчен көрәшне дәвам итә. Мусульман җитәкчеләр Рус православ чиркәвенең яңа башлыгы итеп митрополит Кирилның сайлануын хуплый. Кайбер мусульманнар исә Кирилның Русиядә көчләп чукындыру турындагы мәгълүматларны кире кагуын истә тотып, аның киләчәк гамәлләрен фаразлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Швейцарияның Давос шәһәрендә дөнья икътисади форумы җыелды. Мәскәүгә Куба президенты Рауль Кастро килде. Глобаль финанс кризис чишелмәсә 2009 ел азагына кадәр 51 миллион кеше эшсез калачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Швейцарияның Давос шәһәрендә эшкуарлар һәм сәясәтчеләр дөнья икътисади форумына җыелды. Көн тәртибендә глобаль финанс кризисы мәсьәләсе торачак. Бүген Кытай һәм Россия премьер-министрлары Уэн Джибао һәм Владимир Путинның чыгыш ясаулары көтелә. Форум башланыр алдыннан очрашкан төрле илләрнең эшкуар даирәләренең югары вәкилләре дөнья икътисадының кризистан тиз чыгуына ышаныч аз дип белдерде. Россиянең Дәүләт Думасы Федерация Шурасының яңа тәртибен билгеләде. Яңа канун өлгесе нигезендә үз төбәгендә депутат яки җирле идарә вәкиле булган кеше генә сенатор була ала. Һәр төбәктән шурага башкарма хакимияттән бер һәм канун чыгару органыннан бер, барлыгы 2 сенатор билгеләнә. Бу яңа тәртип 2011 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керәчәк. Канун өлгесен Думага Россия президенты тәкъдим итте. Русия Калининград өлкәсенә Искәндәр ракеталарын куймый торырга карар итте. Бу хакта Русия хәрби көчләренең генераль штабы хәбәр итте. Моның сәбәбе АКШның Польша һәм Чехиядә ракета системаларын кую эшен ашыктырмавы дигән мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Русияның саклану министрлыгы бу хәбәргә карата Калининградта Искәндәр ракеталарын кую турында карар кабул ителмәде һәм эш әле башланмады дип белдерде. Чехия дәүләт эшләр министры Карл Шварценберг Прагада матбугат очрашуында Русияның бу карашын хуплады.
Samozřejmě vítám tuto změnu ruského postoje.
Әлбәттә, мин Русиянең бу карашын хуплыйм. Мәскәү бу планны тормышка ашырып, үз-үзенә зыян салачагын аңлагандыр дип ышанам. Без Путинның мондый карарга килүенә бик шат, диде Чехия министры.
Мы рады, что Владимирович Путин кому-то завиру дошел.
Чехия бу ярты елда Европа берлегендә рәислек итә. Узган ел Русия АКШның Европадагы ракета җиһазларына җавап итеп Калининград өлкәсендә Искәндәр ракеталарын куячагын белдергән иде. Вашингтон Чехия һәм Польшада куелачак җиһазлар Русиягә куркыныч тудырмы дип кабатлап килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Куба президенты Рауль Кастро бер атналык сәфәргә Мәскәүгә килде. Салкын сугыш чорында дустана мөнәсәбәттә булган Мәскәү белән Хавананың 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң аралары суынган иде. Узган елның ноябрь аенда президент Дмитрий Медведевның Кубага сәфәре мөнәсәбәтләрне җайлауга нигез салу дип бәяләнде. Кастроның Мәскәүдә үткәрәчәк сөйләшүләрендә сүз ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек турында булачак дип хәбәр ителә. Премьер-министр Владимир Путин Русия Кубага Русия шимал алар өчен 20 миллион долларлык кредит бирергә җыена дип белдерде. Мәскәүдә барган Рус православ чиркәвенең олы җыены вакытыннан элек тәмамланды. Башта аның 29 гыйнварга кадәр дәвам итәчәге көтелгән иде. Кичә Русиянең 16 патриархы итеп 62 яшьлек Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл сайланды. Вазифасына ул 1 февральдә керешәчәк. Рус православ чиркәве башлыгы Алексей 2 вафатыннан соң митрополит Кирилл вакытлыча аның вазифасын үтәп торган иде. Австрия полициясе Русиядән качак булып килгән чечен кешесе Умар Исраиловны үтерүдә шикләнелгән 6 кешене кулга алганын хәбәр итте. Аларның барысы да чеченнар. Вена һәм Австрияның башка шәһәрләрендә үтерүгә катнашы булуда шикләнелгән кешеләрнең өйләрендә тентүләр булган. 27 яшьлек Исраиловка 13 гыйнварда Венада атылган. Соңғы йылларда ул Русиядан китеп биредә яшәгән булган. Күптән түгел ул Чечня президенты Рамзан Кадыровны кешеләрне азаплау ысулын куллануда гаепләгән булган. Үлем алдыннан Исраилов үз өстеннән күзәтү булганын сизеп, Австрия полициясенә мөрәҗәгать иткән. Әгәр дә глобаль финанс кризис чишелмәсә, 2009 ел азагына кадәр 51 миллион кеше эшсез калачак. Бу фаразларны Берләшкән Милләтләр оешмасының хезмәт оешмасы үзенең яңа хисабында игълан итте. Икътисад җайланса да 18 миллион кеше эш урыннарын югалтачак. Бу эшләүче халыкның 6% тәшкил итә. Эш урыннарын югалтуның зыяны иң күп ярлы илләрдә, бигрәк тә Азиядә сизеләчәк, диелә хисапта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген Швейцарияның Давос қаласында Дөнья иқтисади форумы эшен башлады. Беренче тапкыр дәрәҗәле Давос җыенын ачу хукукы Русиягә бирелде. Ил исеменнән анда премьер-министр Владимир Путин чыгыш ясый. Шулай ук Дөнья иқтисади форумында Татарстан премьер-министры җитәкчелегендәге рәсми вәкилчелектә катнаша. Давос җыенының төп темасы иқтисади кризистан чыгу юллары. Дөньяның иң атаклы белгечләре бу мәсьәләдә ниләр тәкъдим итәргә җыена. Шул хакта Бика Тимирова сөйли.
Иқтисад белгечләре белән бергә кризистан чыгу юллары турындагы тәкъдимнәрне Россия премьер-министры Владимир Путин да ясарга җыена. Форумны оештыручы Клаус Шваб җәен үзе Сочига килеп, Россия җитәкчесе белән форум турында сөйләшкән булган. Россия премьер-министрының идарә рәисе урынбасары Юрий Ушаков моны дөньядагы икътисадчыларның Россиягә зур игътибар бирүе белән аңлата. Давосқа кризис сәбәпле аның даими әгъзалары банкротка чыккан. Америка Кушма Штатларының зур бизнес вәкилләре чакырылмаган. Кайберләре үзләре килмәү турында белдергән. Әмма оештыручылар сүзләренчә, барыбер быел чара бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Владимир Путинга кадәр Кытай премьер-министры Ван Дзебау чыгыш ясарга тиеш. Шулай ук Давос форумында Германия канцлеры Ангела Меркель, Британия премьер-министры Гордон Браун, Япония хөкүмәте башлыгы Таро Асоны да көтәләр. Барлыгы форумга 40 ил җитәкчесе һәм 100гә якын илдән меңләгән кунаклар чакырылган. Россия вәкилчелеге кысаларында татарстанлылар да бар. Русия премьер-министрының сүзчесе әйткәнчә, Владимир Путин Давостагы нутыгында кризисның килеп чыгу сәбәпләре, хәзерге вәзгыять, киләчәктә мондый кискен төшүләрдән саклану чаралары һәм кризистан чыгу юллары турында сөйләргә җыена. Кризистан чыгу турында кайбер белгечләр бүген булган җыенда фикер алышты инде. Аларның күбесе кризистан чыгу юллары турында күп сөйләнде, әмма халыкара дәрәҗәдә килештерелгән чаралар күрелмәде дип әйтте. Белгечләр дөнья җитәкчеләре бергәләп эш итү механизмнарын эшләп чыгарырга тиеш диде. Мәсәлән, Дөнья банкының баш икътисадчысы Джастин Ифу Лин төрле ил хөкүмәтләренә бер-берсе белән килештереп эш итәргә кирәк ди. Аерым илләрнең финанс системаларына акча кертү генә җитми ди ул.
Capital injection to the financial sector is not enough. We need to have coordinated physical responses.
Финанслар тармагына акча кертү генә җитми. Без килештерелгән чаралар күрергә тиеш. Алга киткән һәм үсеп баручы илләр бер-берсе белән эшли алсын өчен мониторизм, яңа тәртип кертергә кирәк. Шулай ук без бай илләрдән ярлы илләргә күпмедер фондларны күчерер өчен механизм булдырырга тиеш. Моны эшли алсак, кризистан соң дөнья буйлап килештерелгән һәм зур үсеш күрербез. Дип әйтә Дөнья банкының баш икътисадчысы Лин. Азиядәге Морган Стэнли банкы башлыгы Стефан Роуч халыкара икътисади мәсьәләләргә төрле яктан карарга кирәк һәм хөкүмәтләрнең үз вәгъдәләрен ни рәвешле үтәүен тикшерергә кирәк дип әйтә.
The IMF with great fanfare 3 years ago launched this multilateral surveillance and consultation mechanism and it just
Халыкара валюта фонды зур тантана белән 3 ел элек эзләнү һәм киңәшләшү механизмын булдырды. Хәзер мин монда проблеманы басым ясау мөмкинлеге булмауда күрәм. Хаталы гамәлләр өчен җаза юк. Яхшы уңай гамәлләр белән дә бер нәрсә казанмыйлар. Әгәр дә күзәтүчеләр тиршсез була икән, без бер нәрсәгә дә ирешә алмабыз.
Having this multilateral watchdog that can talk and bark but has no bite. We're not going to get anywhere.
Дип әйтә Стефан Роч. Африка финанс министры Тревор Мануэль бу кризистан соң яңа икътисади шур башланачак дигән фикер әйтә. Ул төрле ил җитәкчеләренә 2нче дөнья сугышыннан соң төзелгән Бреттон-Вудс килешүеннән аерыла торган яңа тәртипне кертү мөмкинлеген тикшерергә тәкъдим итте. Бреттон-Вудс килешүе 1944 елда имзаланган булган. Аның нигезендә Америка Кушма Штатлары доллары халыкара валютага үрелгән, халыкара валюта фонды оештырылган, башка чаралар күрелгән. Россия премьер-министры Владимир Путин да үзенең чыгышында халыкара финанс системаларын үзгәртеп кору турында әйтергә мөмкин дип яза Россиядәге агентлыклар. Күзәтүчеләр бу икътисади форумның сәяси якларына да игътибар бирә. Кризис белән көрәш чаралары дәүләт-ара хезмәттәшлеккә, аерым гамәлләргә бәйле булачак. Кризистан кем тизрәк һәм нәтиҗәлерәк чыгачак, шул ил җиңүче булачак, дип әйтә Мәскәү дәүләт университетының социаль системалар институты вәкиле Дмитрий Бордовский. Аның фикерен РБК газетасы китерә. Путинга да кризистан чыгу өчен күрелгән чаралар күзлегеннән карап бәя бирәчәкләр, дип Бордовский.
Дистейл буена Владимир Путин Русиядә үзәкләшкән авторитар системаны ныгыту белән шөгыльләнде. Әмма нефть бәясе төшеп, икътисад оксый башлагач, аның хакимият баганасына да көч килә башлады. Җирле җитәкчеләр Кремльнең уенчыгы булырга бик теләми. Югары даирәдә дә торткалашу күзәтелә. Бу Путин хакимиятының зәгыйфләнә башлауын аңлатамы? Микрофон алдында Али Гилми.
Беренче карашка бар нәрсәдә тәртип шикелле. Путин белән Медведев килешеп идара итәләр, хакимият бердәм, җәмгыят чагыштырмача тыныч. Ниндидер каршылык чаралары булгалап тора, ләкин милиция аларны вакытында бастырып бара. Шулай да, узган айда Владивостокта шитил машиналарына салым арттыруга каршы протест чарасында бер сәер нәрсә күзәтелде. Бу каршылык чарасын куып тараткан милиция Мәскәүдән килгән иде. Сәбәбе, җирле милиция протест белдерүчеләргә каршы көч кулланырга теләмәгән. Ерак көнчыгыштагы демонстрацияны куып таратырга дип Мәскәүдән 9000 чакрымга милиция төркемен җибәрү өчен җитди сәбәпләр кирәк. Кайбер белгечләр моны Кремльнең нервлары какшау дип аңлатты.
Вертикаль перестает функционировать, потому что
вертикаль оксы башлады, ди Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Орешкин. Өстән фарманнар килә, аста алар үтәлми, чөнки чиновниклар шәхси эшләре белән мәшгул. Бу совет хакимияте җимерелер алдыннан булган вазгыятьне хәтерләтә.
Коллапсом советской власти.
Русияны яңарту, ил белән җиңелрәк идара итү нияте белән Владимир Путин 2000-нче елдан бирле үзәкләшкән авторитар система төзү белән мәшгул. Кай вакытта көч кулланыла, ләкин күпчелек очракта совет чырындагы номенклатура система эшли. Эш урыннары вазифалар, милек һәм ташламалар ләббәйке дип үрә катып торган түрәләргә өләшенә. Ләкин нефть бәясе төшкән саен патша өстәленнән тигән калҗа да юкара бара. Белгечләр фикеренчә, бу хакимияттә киеренкелек артуга китерә. Хакимияттәге эчке көрәш беркайчан да тукталмый, ди панорама үзәге белгече Владимир Прибыловский. Ул я пыскып тора, я кабынып китә.
Немножко затухает, то наоборот обостряется.
Путин Медведев тандемы моңарчы сәгатькә бегешләде, ди белгечләр. Чөнки Медведев Путин кабат президент булганчыга кадәр урын җылытып торучы дип кабул ителде. Ләкин икътисад оксый башлагач, илнең киләчәге ул кадәр якты түгел, нәтиҗәдә каршылыклар арта. Новое время басмасы язуынча, узган айда Медведев бер төркем икътисадчы белән очрашкан. Алар аңа, әгәр хөкүмәт тиешле чаралар күрмәсә, алда каза көтә дип аңлаткан. Бу нәтиҗәләр хөкүмәт җитәкчесенә җибәрелгән. Басма язуынча, Путин моны Медведевның кризис вакытына идараны үз кулына алу нияте дип аңлаган. Белгечләр әйтүенчә, Путин тирәсендәге силовиклар белән Медведев тирәсендәге икътисадчылар арасында җитди каршылыклар бар. Путинның беренче урынбасары Игорь Сечин кебек силовиклар бар мәсьәлә илдә тәртип җитмәүдә, ди. Һәм сәясәт белгече Дмитрий Орешкин сүзләренчә, эшкуар элитаның шөрефләрен катырак борырга чакыра.
Путинская группа рассчитывает на вот такое вот усиление административного.
Путин төркеме басымны көчәйтүгә өметләнә. Медведев төркеме дөньяга башкачарак карый. Алар фикеренчә, йодрык янау түгелә, икътисадны дөрес аңлап эш итү кирәк.
Правильное понимание экономических интересов, экономически рационального поведения.
Путин һәм Медведев җәмәгатьчелеккә тату булып күренергә тырыша. Әйтик, яңа елның 3-нче көнендә алар Сочида бергәләп чаңгышуды. Ләкин белгечләр фикеренчә, бу тышкы татулыкка карамастан, сәхнә артында аларның төркемнәре арасында көрәш бара. Дилбегә әлбәттә Путин кулында, ләкин соңгы айларда Медведев көчен шактый арттырды диялар. Мисал өчен Путин Владивостокта протест чарасын бастырырга теләмәгән милиция башлыгын урыныннан алырга теләгән. Медведев моңа каршы чыккан. Шул ук вакытта ул үзенең намзаты, элекке оппозиция вәкиле Никита Билыхны Киров өлкәсе губернаторы иткән. Ә менә силовиклар вәкиле Сергей Чемизовның Норильск никель ширкәте башлыгы булуына каршы чыккан. Нәтиҗәдә бурын заманында Ельцин идарасын җитәкләгән Александр Волошинга эләккән. Орешкин фикеренчә, икътисади хәлләр мөшкелләнә барган саен, илдә социаль киеренкелек артачак. Медведевка Путиннан читләшергә туры киләчәк.
Медведев очень аккуратно не хочет использовать там всех.
Медведев әлегә бар мөмкинлекләрендә кулланырга теләми, чөнки чын хакимият Путин кулында. Ләкин вазгыят начарая барса, ризасызлык Путинга белдереләчәк.
Тем больше претензий именно к Путину.
Мәскәүдәге шушы хәлләрне сизепме, кайбер җирле җитәкчеләр башын күтәрә башлады. Приморский депутатлары Владивостокта протест белдерүчеләрне хуплап, чит ил машиналарына зур салымны битерергә чакырган карар кабул итте. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Мәскәүнең милли компонентны юкка чыгарган канунына каршы чыкты. Татарстан һәм Башкортстан рәсмиләре төбәк җитәкчеләрен Мәскәүдән билгеләүгә дә каршы чыга. Мондый очраклар артырга мөмкин, ди Heritage Foundation оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Евгений Волк.
Повторяется ситуация 90-х годов, когда
90-нчы елларда хәлләр кабатланырга мөмкин. Ул чакта да төбәкләр контрольдан чыгырга тырышты. Хәзер дә Мәскәү җирле милициягә ышанмый.
Местным правоохранительным органам в Москве не доверяет.
Әмма хакимият бүленгән булып күренүгә карамастан, баш күтәрүне бастыруга килгәндә ул бердәм фикердә, ди Евгений Волк.
Я думаю, что если ситуация будет реально ухудшаться.
Вазгыят начарайса һәм Украина, Грузиядә шикелле төсле инкыйлап ихтималы туса, хакимият иң кырыс чараларга барачак.
Пойдет на самые решительные меры.
Шушы хәлләргә хәстәрлек чаралары күрепме, күптән түгел Дума, террорчылык, тотыгалу, канунсыз кораллы төркемнәр, чуалышлар, хыянәт, шпионлык, баш күтәрүгә чакыру кебек эшләрдә җәмгыять мәхкәмәсен куллануны көчтән чыгарган карар кабул итте.
Азатлык радиосы.
Машиналарның чиста булмаган ягулык куллануы Казанга зур зыян сала. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов Швейцариягә Давос җыенына китер алдыннан экология һәм табигать байлыклары министрлыгы җыелышында Европадан үрнәк алу кирәклегенә басым ясады. Ул универсиаданы ничек үткәрербез икән дип тә борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов экология һәм табигать байлыклары министрлыгының еллык утырышында Европадан үрнәк алырга кирәклегенә аеруча басым ясады.
Среда обитания вообще многие вопросы не должны инициировать. Вот скажем, Универсиада 2013 года, что такое Казань, да?
Әйләнә тирәбездәге күп әйберләрне чагыштырып карарга кирәк. 2013 елда булачак универсиадага килгәндә Казанны гына алыйк. Соңгы вакытта башкалада ничә парк барлыкка килде? Юк, шулай бит име. Без Лондонга барганда һәр вакыт ул нигә шундый дип паркларның күплегенә гаҗәпләнәбез. Әле күптән түгел генә Минскида булып кайттык, ул да башкача. Казан бит үзебезнең шәһәребез. Нигә анда шундый парклар юк?
Чего нет вот таких вещей? Мы же хотим жить в этом городе.
Дип хөкүмәт башлыгы яшел бакчаларның Түбән Кама, Шаллы һәм башка район үзәкләрендә дә җитәрлек булмауына игътибар итәргә чакырды. Билгеле булган чәкешкенә генә агач та каладагы һаваны чистартуга хәйран өлеш кертә. Ә бүгенге көндә Казан һәм башка шәһәрләр үзләрендәге яшеллек белән әллә ни мактана алмый. Һаваны агулаучы машиналар саны көннән-көн арта бара. Юл хезмәте идарәсе даи белдерүенчә, Казандагы машиналар саны бер ел эчендә 24 меңгә артып, 2009 ел башына барлыгы 267,500 транспорт теркәлгән.
Как мы будем проводить универсиаду? Ведь даже
Универсиаданы без ничек үткәрербез икән? Транспортның йөрүе экологиягә тәсир ясый. Машинаның туктавы һәм тагын кузгалып китүе экологиягә өстәмә тискәре йогынты булып тора. Ни өчен бөтен дөнья гибрид двигательләргә күчә? Муниципаль транспорт газ яга. Болар барсы да экология чиста булсын өчен. Дей Рөстәм Миңнеханов. Экология министрлыгының йыллык киңәшмәсендә сыйфатсыз ягулык турында да сүз булды. Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдин сүзләренчә, халык машинасына дәүләт стандартына туры килмәгән республикадан читтә эшләнгән, әмма арзанлы ягулыкны салу ягында. Шуның аркасында экологиягә һәм кешеләр сәламәтлегенә дә зур зыян килә. Ә Таифка караган şirketләрдә Европадагы таләпләргә туры килгән бензин җитештерү рәкыйбат карак чыга. Хөкүмәт башлыгы әйтүенчә, Европада яныңнан машина үтеп киткәндә исендә сизмисең.
В принципе, все, что вот эти негативные воздействия, которые есть от наших промышленных предприятий, это вообще мизер по сравнению с тем, что творится от автомобиля.
Безнең сәнәгать şirketләренең әйләнә тирәнеп чиратуы автомобильләр белән чагыштырганда бик кичкенә. Машина йөртүчеләр үзләренең нинди ягулык салуын һәм нәрсәгә китерәчәген бөтенләй белми. Дөньядагы илләр акылсыз булса, үзләренә Евро 4 һәм 5-не кертер идеме? Европада заман таләбе белән эшләнгән ягулык салынган машина узып киткәндә сизмисең дә. Ә бездә машина узып киткәч, аның исе таралсын өчен 15 минутлап вакыт кирәк.
Это значит минут 15, пока запах там или дизеля, или запах бензина не кончится.
Ди Миңнеханов. Экология һәм табигать байлыклары министры Әгәләм Сәлдерединов белдерүенчә, 2009 елда таләпләр катланачак.
Һавага выбросларны 60% шушы автомобиль транспортыннан. Шуңа күрә бүген иң мөһим проблема ларны тишү юллары, менә катализаторлар куйдыру һәм Евро 3, Евро 4 двигательләренә күчү һәм иң мөһиме республикада бик зур программа эшләнәлә. Яңа нефтеперерабатывачы дип әйтәбез инде менә дизель топливосы һәм бензин чыгару бу Евро 4 таләпләренә туры килә торган. Анда инде ул үзенә үзе шушы проблеманың бик күп проблемасы чишелә. Аны әйтәсем килә, һавага нагрузка бик күпкә кими. Менә бу проблемалар өстендә без эшләячәкбез 2009-да.
Ди Садырдинов. Аның сүзләренчә, юл хезмәте идарәсе хезмәткәрләре дә экология министрлыгы белән бергә бу мәсьәләләрдә хәйран кырыс булырга җыена. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, экологиядәге проблемалар һәркемнең дә, товар җитештерүчеләрнең дә, муниципалитетларның да һәм республика оешмаларының да уртак эше булып торырга тиеш.
Казанда 153 маршрут белән йөрүче ПАЗ автобуслары хуҗасы Фердинанд Ганиевне Җинаять кодексының 330 маддәсе нигезендә рөхсәтсез кәсепчелек итүдә гаеплиләр. Ул инде 2007 елның җәеннән бирле мәхкәмә юлын тапты. 29 гыйнварда исә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кәсепче Ганиев эшен тикшереп карар чыгарачак. Бу хакта Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Эшмәкәр Фердинанд Ганиев 2007 елның җәеннән башланган тикшерү ыгызыгысыннан арган һәм хәзер эшнең тәмамлануын көтә. Аның әйтүенчә, Казан хакимияте соңгы елларда куйган тәртипләргә каршы барган өчен аңа һөҗүмнәр дә күп булган. Әмма эшмәкәр барыбер мәхкәмә пәнҗешәмбе чыгарачак карарында аны яклар дип өметләнә.
Около 2000 разных автобусов ничего хорошего для России сделано не было.
Мин электән үк зур Кытай автобусларына күшүне һәм транспортта йөрү хакын 15 сумга күтәрүне хупламадым. Әмма Казан хакимиятенә килгән яңа башлык үз тәртипләрен урнаштырды. Бүгенге көндә минем автобуслар элекке хакимият башлыгы вакытында алынган рөхсәт белән йөри. Салымнар түләнә, бар да тәртиптә. Автобуста йөрү бәясе 10 сум, әмма хакимияткә бу ышанмый. Мин арзан бәя куйгач, алар автобуста йөрү хакын 20 сумга күтәрә алмый. Хакимият үзе мәхкәмә мәхкемеге бере алмағаш, миңа қаршы Қазанның 4-ші һәм 5-ші транспорт идарәләре мәхкемеге шикаят белдерде. Янәсе, минем автобусларымның йөрүе аларга 30 миллион сумлык зыян салган. Алай гына да түгел, миңа қаршы бүген каты көрәш алып баралар. Автобусларымның көпчәкләрен тишәләр, пиялаларын ваталар, эш машинаны яндырдылар инде. Берничә ай шәһәр урамында минем 15 автобустан берсе генә йөрде. Кичә мәхкәмә карары белән тагын 2 автобус юлга чыкты. Калганнары әлегә техник тикшерү станциясендә тора, ди Фердинанд Ганиев. Ганиев сүзләренчә, аны берничә тапкыр тикшерү органнарына чакырып, эшен туктатуны да сораганнар. Аларны тыңласа, 60 миллион сумлык бурычны да өстеннән чирегә вәгъдә иткәннәр.
Много-много вызывали на допрос, разные следователи предлагали. Ну-ка, давай закроем уголовное дело, закроем. Я говорю, а как же те 60 миллионов, которые в качестве иска выставляют эти два предприятия? А мы здесь вопрос решим. Я говорю, вы 60 миллионов им дадите? Да нет, мы решим.
Олар бурыч белән без үзебез хәлне җайлыйбыз ди. Ничек, сез аларга ул 60 миллионны үзегез бирәсезмени? Эшне ябып, алар бит ул акчаны миннән гражданнар кодексына нигезләнеп алырга мөмкин. Булай эш бармый ди Ганиев.
Нет, мы решим.
Хосусый автобус хужалары белән хакимият арасындагы көрәш инде байтактан бара. Эшмәкәрләр үз хукукларын яклап урамга да бер генә тапкыр чыкмады. Узак вакыт Казандагы кичкенә кибетчек ларек хужалары белән дә шундыйрак хәл иде. Әмма кризис вакытында Казан хакимияте 2012 елга кадәр кибет хужаларына эшләргә ирек бирде. Бу хәлдән соң хосусый автобус хужалары да хакимият ягыннан берәр җылы хәбәргә өметләнгән иде. Әмма өметләре акланмады. Хәлнең шундый булуында автобус хуҗаларының да гаебе бар, ди Фердинанд Ганиев. Ул аларны вакытында берләшеп урамга чыкмау, бердән булмау да гаепли. Хакимият үз тәртипләрен керткәч, күпләр бернинди көрәшсез китеп барды. Соңрак 6 эшмәкәр минем кебек үз автобусларын Казан юлларына чыгарды. Әмма аларга да миңа булган кебек үк транспорт идарәләре тарафыннан мәхкәмәгә шикаят белдерелде. Куркып качтылар. Хәзер бер үзем булгач, җиңеп булмый билгеле, ди эшмәкәр Ганиев. Вахитов районы мәхкәмәсе Ганиевны акламаса, эшмәкәр бирешергә уйламый.
Да, закрываться не собираюсь. Вот у меня сейчас один автобус остался на рейс, но пока будет работать.
Әлегә минем бер автобус гына юлда йөри, берничә көннән тагын икесе чыгырга тиеш. Шулай әкренләп бөтен автобусларны юлга чыгарырга исәп бар. Мәхкәмә миңа каршы карар чыгарса, эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам итәчәкмен. Бирешергә уйламыйм, ди Фердинанд Ганиев.
Да, не собираюсь давать. Да. Буду только подавать.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Узган ел Татарстанда милициягә зарланып 800 шикаят булган. Хукук саклау вәкилләренең кешеләрне җәберләү турында әлдән әле хәбәрләр булып тора. Күптән түгел сәер шартларда үлгән студент Ринат Фәләхиевне дә милиция вәкилләре алып киткән булган. Казан хукук яклау үзәге бу көннәрдә әлеге хәл нигезендә җинаять эше кузгатуга иреште. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Студент Ринат Фәләхиев дуслары белән Казанның Снукер дигән бильярд клубына киткәннән соң иенә кирәйләнеп кайтмаган. Аны акча түләмәгән өчен милиция вәкилләре алып китә. Һәм шуннан ни булганы әллә ни мәгълүм түгел, әнисенә егетнең үлеме турында әйтәләр. Казан кеше хуклар үзәге юристы Андрей Сучков булай дип сөйли.
27 декабря 2008 года он был задержан сотрудниками милиции.
2008 елның 27 декабрендә ул милиция тарафыннан кулга алынган һәм аны Азино 2 бүлегенә алып киткәннәр. Һәм шул ук көнне аның терсәк янында кулы кисилгән һәм җәрәхәтләр барлыкка килгәнлеге әйтелә. Нәтиҗәдә ул күп кан югалткан һәм хастаханәгә бару юлында үлгән.
Оставлен в больнице скорой медицинской помощи. По дороге скончался.
Андрей Сучков әйтүенчә, баштарак җинаять эше кузгатуга сәбәп юк, чөнки егет үз кулын үзе кискән дип белдергәннәр. Әмма Ринатның әнисе моңа ышанмаган, ул улының үз-үзен үтерергә теләве дөрес түгел дип Казан хукук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Бары шуннан соң гына җинаять эше ачылганын әйтә Сучков.
Значит, по данному факту прокуратурой было отказано о возбуждении уголовного дела.
Әлеге эш нигезендә прокуратура җинаять эше кузгатудан баш тарткан иде. Әмма бу карар кире шикаять ителде. Һәм дүшәмбе көнне прокуратура хезмәткәрләре утырышында җинаять эше кузгатырга карар кылынды. 10 көн дәвамында тикшерү барачак һәм хәзер нәтиҗәсен көтәбез.
Данному факту в соответствии с постановлением предоставлен 10-суточный срок и ждем результатов проверки.
Юрист Андрей Сучков әйткәнчә, тикшерү шу алып барыла, әмма Татарстан Ишке эшләр министрлыгының шәхси иминлек идарәсе җитәкчесе урынбасары Артем Кузнецов исә бу чираттагы тапкыр милициягә яла ягу ди.
Вообще ложь и инсинуации. Как человеку, что ж сотрудники милиции ему вену вскрыли, что же разрезали?
Бу барысы да ялган һәм гайбәт. Нәрсә, милиция вәкилләре аның кан тамырын кискәнмәделе. Барысы да ялган, һәм бары тик егетнең әнисе генә алдамый. Тикшерү комитетыда, прокуратурада, милициядә барысы да ялганлый һәм һәрвакыт шулай.
ЮСБ тоже врет, который проверку проводил. Вот вам каждый раз так.
Андрей Кузнецов бу очракта милиция вәкилләрен гаепләү ялган дисә дә, Русиядә хокук саклаучылар тарафыннан кешеләрнең кыйналуы һәрвакыт әйтелә. Татарстанда искәрмә түгел. Мисал өчен, әле күптән түгел генә Татарстан финанс министрлыгы милиция тарафыннан кулга алынган һәм кыйналган яшь үсмерләргә акчалата компенсация түләде. Ул вакытта Казан ишке эшләр идарәсе милиционерларының кыйнавы нәтиҗәсендә бер егетнең мие селкенгән, ә икенчесенең борын сөяге сынган иде. Шулай ук берничә ел элек ике милиция вәкиле Авиазелеш районында бер ветеранны бүлеккә алып килгәннән соң, кулына богау салып, аркасы һәм аягына басып, авызына күз яше чыга торган газ җибәргәннән соң, башына таяк белән сугып бүлмәгә яуып куялар. Аның белән генә канагатьләнмичә, алар ветеранның акчасын да урлый. Моның ише мисалларны шактый китергә була. Узган ел гына да милиционерларга шикаять итеп 800 гариза килгән. Әмма Кузнецов әйтүенчә, боларның күбесе ялган.
Вообще сейчас это стало модно очень. У молодежи, когда их доставляют в милицию, писать заявление. За прошлый год...
Гомумен, хазыр бит бу гадетке иленде. Яшларни милиция бюлегіне алып килулері була, алар шығуға гариза яза. Мисал үшін, былтыр 800 гариза қабул етілді. Хәм аларның яртысында милиция вәкилләре бізне қойнады, деп язылған. Әлбәтті, аларның қайберләрі росланды. Әмма бу бірінші ширатта милицияларына қоралту, пішырату ішін языла. Алар үзләрен җинаять яки административ җаваплылыкка тартмасыннар өчен шулай эшли.
Сотрудникам милиции для того, чтобы себя из-под уголовной ответственности вывести, либо из-под административной ответственности.
Кузнецов әйтүенчә, бу гаепләрнең үз җинаяклар өчен шундый бер адымы.
Сотрудники милиции, вот мы каждый месяц ездим по подразделениям, мы проводим занятия со всеми ими. Да не дай бог сейчас уже, чтобы пальцем тронуло, уж сами боятся к людям прикоснуться. Такого повального при задержаниях, когда оказывают неповиновение и так далее, это есть. Может быть, с превышением даже, но это когда люди сами вынуждают.
Татарстан ішкі эшләр министрлыгының шәхси иминлек идарәсе җитәкчесе урынбасары Артем Кузнецов фикеренчә, милиция бүлекләрендә каршылык күрсәткәннәргә генә көч кулланылырга мөмкин. Әмма инде белгәнебезчә, ул ни сәбәптәндер кеше үтерлек була. Милиция бүлекләренә эләгүчеләрнең күпчелеге кесә телефоннарының акчаларының алынуын әйтә, әмма аларның бик азыгына милицияга шикаят яза.
Рус православ чиркәве башлыгы итеп митрополит Кирилның сайлануына Русиядәге мусульман җитәкчеләре хуплау белдерә. Шул ук вакытта Русияның Азия һәм Сибир өлеше мөфтияте башлыгы Нафигулла Ширев чиркәве башына Кирил килүгә каршы чыкмаса да, ул алып барган дәүләт оешмаларына православияне кертү сәясәте белән килешмәвен белдерде. Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин әле сайлауга кадәр үк Кирилны яхшы белүен әйтеп, аңа хуплау белдергән иде. Мусульман җитәкчеләр фикерләре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
27 гыйнварда Мәскәүдә Коткаручы Гайса чиркәвендә элекке митрополит Кирил Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы итеп сайланды. Бу православ чиркәве дин әһеле турында фикерләр төрлечә. Ул мәктәпләрдә православ дин мәдәнияты дәресләрен кертүне, шулай ук армиядә православ дин әһелләрен куюны башлап йөрүчеләрнең берсе буларак та билгеле. Күп милләтле, күп динле Русия Федерациясендә шундый тәкъдимнәр белән чыккан шәхеснең хәзер инде патриарх урынына утыруына мусульман дин әһелләре ничек карыйсың? Без шул сорау белән Русияның Азия һәм Сибир өлеше мөфтияте башлыгы Нафигулла хәзрәт Ашировка мөрәҗәгать иттек. Башта хәзрәт кемне сайласалар да безнең өчен бернинди дә аермасы юк дип белдерде. Инде Кирилның гамәлләренә килгәндә Нафигулла хәзрәт бу тарафтан Русия хөкүмәтенең төп кануны конституцияга таянырга кирәк дип фикер йөртә. Аны тыңлыйк әле.
Минемчә бер нәрсә дә үзгәрмәс, чөнки менә әгәр дә христианнар инде әйтик, православ чиркәве бүгенге көндә кануннан тыш төрле бер төрле хәрәкәт алып бара торган булсалар, аның өчен безнең дәүләтнең конституциясы бар. Алар аны бер-бер аны аша үтә алмыйлар. Ләкин монда тагада мусульманнарның инде мусульман дини идараларының принципиаль карашы кирәк базы бер мәсьәләләргә. Мәсәлән, менә мәктәпләргә христианлык динен кертү яки башка бер төрле армияга аларның кулларын сузулары, бу бүтән эшләр, бу бүтән хәрәкәтләр христиан церкәве тарафыннан. Алар барысы да безнең Россия Федерациясының канунларына, законнарына туры килми торган эшләр. Чөнки армия хезмәтендә әйтәйек, әскәр хезмәтендә бүгенге көндә мусульманнарның нисбәте бик күп. Шуның өчен анда поплар керү, яки муллалар керү, яки башка дин әһелләренең җитәкчеләре кирип, диннәрдә булган төрле разногласияларны армияга күчерү, яки диннәрдә булган төрле разногласияларны мәктәпләргә күчерү, уку йортларына күчерү, минемчә бу акыллы фикер түгел. Дин ул һәрбер кешенеңке үзенеңке шәхси, рухи бер төрле ризыгы булырга тиеш. Әмда канун, Русия дәүләтенең кануны да шуны шулай сөйли. Чөнки дәүләт эшләренә керешү, армияга керү, дәүләтнең мәктәпләренә керү рәсми рәвештә алар барысы да дәүләт эшенә кагылу була. Димәк, бу канунга каршы чыга. Шул йөздән, шул карамактан без бу эшләргә каршы чыгабыз. Бер төрле анархия булышы мөмкин, яки зур фетнәгә, зур бер төрле смутага китерүе мөмкин уже бөтен Россия күләмендә. Чөнки бер төрле генә дингә юл ачып, башкаларга юлны ябып, беркем дә моңа разы булмый.
Сез мөфти Нафигулла Ашировны ишеттегез. Бүтін Русия патриархы Алексей II-нің вафаты күннәрендә без Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдиннән шулай да яңа патриарх кем булыр дип фаразлыйсыз дип сорагач, аның алдан күрүчәнлек белән әйткән сүзләре менә мондый булды.
Безгә инде иң яхшы танылганы аның белән күптәннән эшләп, без аның нәрсәгә көче җитә, ул безне нәрсәгә көчебез җиткәнне белә торган. Безнең фикребез ничек икәнне, аның фикере ничек икәнлекне яхшы таныган митрополит Кирилл хәзер бүтән патриархның вакытлыча эшләрен башкаручы иттереп сайланды.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдин фикерен ишеттегез. 1 февральдә яңа сайланган Мәскәү һәм бүтән Россия патриархын тәхеткә утырту, ягъни эшкә керешү рәсеме булачак. Русияның мөфтиләр шурасында ул чараларда Рауль хәзрәт Гайнетдин дә катнашырга чакыру алды дип белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мөселман җитәкчеләр Русиядә яңа патриарх итеп Кирилның сайлануына хуплау я битарафлык белдергәндә, кайбер мөселманнар бу илдә христианлаштыруның яңа көч белән башлануына китерәчәк дип борчыла. Кирилның мөселманнарга карата тискәре карашта булуы турында әйтелә. Кирилл беренчә елылык Сембердә үткән матбугат очрашуында Азатлык хәбәрчесенә тарихта татарларны көчләп чукындыру турындагы мәгълүматларны сафсата яла ягу дип белдергән иде. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Патриарх булып Калининград һәм Смоленск архиепископы Кирилның сайланачагына шикләнүчеләр юк та иде кебек. Алексей II вафат булгач, нәкъ аның первоблюститель булып билгеләнү генә түгел, тирән һәм киң белеме, шын дикторлаша куйылган тавышы, телевизор аша проповедьлары, моңа кадәр дә РПЦ-ның тышкы багланышлар бүлеге рәисе булып торуы да аңа көндәш юклыгын күрсәтә иде ич. Ирексездән җипшеклек елларындагы аның белән бер очрашу искә төшә. Очрашу ук түгел инде, матбугат конференциясе оештырган иде ул Сембер журналистлары белән. Аңа бирелгән сораулар нигездә чит илләрдә православлар тормышына, католиклар белән мөнәсәбәтләргә кагылышлы булып чыкты. Чыгарма буларак башкачарак яңгыраган безнең сорау менә ничек куелган иде. Көчләп шукындыру кебек явызлыклары өчен РПЦ кайчанда булса гафу үтенеп тәүбә кылырга җыенамы? Митрополит беркемне дә беркайчанда изге православ диненә көчләп инандыру булмаган һәм аңа яла ягарга ярамый диде. Бәхәсләшүнең мәгънәсе юк иде. Бары тик дилә информация дип гыйбрәтле документлар күчермәләрен тапшыру белән чикләнергә туры килде. Алар 1938 елда Сот-Эгиз нашриятендә чыккан «История татарии в документах и материалах» дигән китаптан алынганнар иде. Гундеев әфәнде, ул документлар белән кызыксынганмы, укып караса да аның башында берәр уй туйганмы, безгә мәгълүм түгел. 1994 елда Туган тел оешмасының чираттагы корылтайы Мәскәү патриархатына мөрәҗәгать кабул иткән иде. Мәгънәсе шул ук, көчләп чукындырган өчен гафу үтенүне, Төрле дин тутучылар хезмәт иткән уртак армиягә православ руханиларын индерү барышында мөселманнарны да искә алуны, дөньяви мәктәпкә дә христиан динен индерүдән баш тартуны, телевизион эфирда православ динен генә түгел, ислам динен дә пропагандалауга вакыт табуны таләп итү. Бу хатка РПЦ-ның армия белән хезмәттәшлек буенча координация комитеты рәисе һәм шул ук вакытта РПЦ-ның тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге рәисе Кирилның, шул ук Гундяевның урынбасары Виктор Петлишенко кул куйган җавап хаты килгән иде. Анда армиядә мөселман руханиларының да хезмәт итүе мөмкинлеге өйрәнелә дигән сүзләр дә бар иде. Җавап хаты менә ничек тәмамлана? Төрле дин тотсак та, ватаныбыз һәм армиябыз бер үк булуы, гомум максатларны тормышка ашыру, кулга кул тотынып эшләү чараларын өйрәнүгә нигез бирә. Ничек өйрәнгәннәрдер инде, ул вакытта эш сүз белән генә чикләнде. Монысы хатирәләр генә. Бүгенге көнгә кайтсак, соборда Сембер епархиясеннән 4 делегат катнашты. Әлбәттә инде Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Прокл, ак руханилардан монах булмаганнардан протоиерей Виктор Казанцев, монахлардан Казан изге ана иконасы исемендәге Жадовка монастыры игумены Филарет һәм малтабарлардан Алексей Батраков. Соңгысы Сембер каласының нәкъ үзәгендә Гончаров урамында улуг часовня куюы белән архиепископ Проколның җанын эреткән иде. Артабан ул шәһәргә китерүче 4 юлны да шундый ук часовнялар белән бизәп дан һәм абруй казанды. Шуның белән шәһәргә керүче һәр кимне Сембер каласына 1648 елда гына нигез салынган икәненә инандырып, моның шипши ялган икәнен гади халык кына түгел, архиепископ Проколның да белүенә карамастан. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Русияның яңа патриархы итеп сайланган Кирилның бабасы Башкортстаннан булу сәбәпле кайберәүләр Рус православ чиркәве башлыгы республикага игътибарны арттырыр дип өметләнә. Башкортстанда рәсми теркәлгән эшсезләр саны 30 меңгә җитте. Бу сан алга таба 150 меңгә җитәргә мөмкин дип фаразлана. Шул ук вакытта республикада 1 литр бензин бәясе бу айда инде 2нче мәртәбә 50 тиенгә төште. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия православ чиркәвенә яңа баш билгеләнү вакыйгасы башкортстанларның игътибар үзәгендә. Яңа баш митрополит Кирилга Башкортстан президенты Мортаза Рахимов котлау телеграммасы күндерде. Әлеге вакыйгадан Верховный мөфти Тагатаҗитин дә читтә калмады. Ул митрополит Кирилның патриарх булып сайлануы уңайыннан Худайга рәхмәтле булуын күндерде. Инде Башкортстанда патриархка өметләр баглаучылар да пайда булды. Хәбәрләргә караганда, Русияның яңа патриархы Кирилның бабасы Башкортстанның Благовещен районының Устепановка авылы чиркәвендә эшләгән. Әлеге районда ирләр монастыры да сала башлаган булганнар һәм аның төзелеше соңгы елларда тундырылган булган. Благовещен православ христианнары патриарх һич шиксез бабасының эзләре буенча килеп китәр һәм төзелешне тәмамларга ярдәм итәр дип ышана. Русияның салым хезмәте менә инде берничә ел Башкортстан ягулык тормагыннан түләнне яшереп калган салымнарын таләп итә иде. Иде, чөнки салымчылар бу дәгъваларыннан баш тартты. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанның ягулык энергетика тармагы система исемле компания тарафыннан ютылган иде. Аналитиклар салымчыларның бу адамын нәкъ шуның белән аңлата. Билгеле этносиясәтче Елдар Габтрафиков. Россия Фәннәр Академиясе Уфа гыйльми үзәге белгече Елдар Габтрафиков булды. Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьев эше буенча Россиянең генерал прокуроры Юрий Шейкага мөрәҗәгать күндергән. Анда депутат Игорь Изместьев эшенең дөрес тикшерелүенә шик белдергән. Аның сүзләренчә, тикшерү үтертүдәге төп заказчыларны күрмәмешкә салыша. Изместьев төп заказчыларны Башкортстан президенты якыннары арасыннан эзләргә кушса да, бу инкар ителә ди Николай Езерский. Күптән түгел хатыны үтертелгән, үзе могҗиза белән генә исән калган эшкуар Юрий Бошов төп гаепле дип Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны атаган иде. Икътисади күрчек җимешләре турында бүген Башкортстанда 30 меңгә якын эшсез исәпләнә. Бу рәсми теркәлгәннәр, теркәлмәгәннәр белән бу сан тагы да күбрәк. Башкортстанның хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов мәшгульлек уңаеннан матбугат очрашу үткәрде. Ул пессимистик фаразлар буенча эшсезлек 150 меңгә кадәр җитү ихтимал диде. Шул ук вакытта юл төзәтүчеләр, урам себерүчеләр җитешмәүгә борчылу белдерде. Аның сүзләренчә, бүген Уфада шундый 2,5 урын буш, республика буенча барлыгы 9 мең эш урыны бар. Бүген бензинга бәяләр 50 тиенгә төште. 14 гыйнвар шулай ук 50 тиенгә төшкән иде. Ягъни бер айда бензинның 1 литрына бәя 1 сумга төште. Бүген 92-ле бензинның 1 литры 19 сум 50 тиен, 95-ле 1 сумга кыйммәтрәк. Икътисади күрсәткечкә карамый, банклар Башкортстан белән кызыксынуларын туктатмый. Бүген Уфага Бинбанк президенты Михаил Шишханов килде. Аны Башкортстан президенты Мортаза Рахимов кабул итте. Очрашуда төп сүз республикага инвестицияләр кертү турында барган. Бинбанк Уфаның үзәк базарын төзекләндерүне финанслый башлаган иде. Сөйләшүдә Башкортстанның күргәзмәләр үзәген финанслау мәсьәләсе дә каралган. Булар турында очрашудан соң Бинбанк башы Михаил Шишханов ирештерде.
Мы доложили президенту о том, что по центральному рынку открыто финансирование и идет стройка в графике, будет закончено вовремя по торговому центру ВДНХ, так называемому. А мы сейчас активно будем рассматривать вопросы по финансированию этого проекта. Скорее всего, это будет уже где-то осень этого года. Интересный регион, и будем дальше развиваться.
Бу Бинбанк президента Михаил Шишханов булды. Мәчет төзергә дигән акчалар туздырылган. Уфаның Салават Юлаев проспектында иң зур җәмигъ мәчетте салу өчен банкта хисап ачып, төзелеш эшләрен башлаган иделәр. Әлеге эшләр 2006 елда башланды. 2006 елда 300 миллион сум хәйрия акчасы кергән булган. Мәчет салынасы урыннан күчерләргә тиешле 16 йортның 6-сын гына күчергәннәр. Аларга канунны бузып, тиешледән 2-5 тапкыр зуррак фатирлар бирелгән. Бер өлеш акча мәчет нигезен салу өчен тотылган. 106 миллион сумма төзү ширкәтенең үз мәнфәгатьләренә тотылган. Әлеге төзелеш эшләре белән Торлак төзелеш комплекс снап ширкәте шөгыльләнә. Уфа хакерлары банкоматны төп башына утырткан. Алар банкоматта Америка долларларын Россия акчаларына алмаштырганнар. Банкоматта курс бүген 1 долларга 26 сум булса, алар банкоматның сервис кодын җимереп 1 долларга 1500 сум итеп үзгәртүгә ирешкәннәр. Барлыгы күп акча алыштыруларын хәбәр итмиләр. Хакерлар якын араларда тотылыр кебек, чөнки алар акча алыштырганда видеога төшереп алынган. Уфада троллейбус янды. Янгын башкаланың Черниковка бистәсендә 9-нчы санлы троллейбуста чыккан. Пассажирлар тез арада троллейбустан чыгып өлгергән. Дөрес, алар күп булмаган, 2 генә пассажир булган. Әлеге хәлләр турында Коткару хезмәтенең бу хәлакәтне тикшерүчесе Сәгыйт Камалов шуларны сөйләде.
Водитель ишекне ачып, пассажирларны чыгара, пассажирлар әз була, барысы да чыгып өлгерә. Ул вакытта, пока огнетушитель белән икенче водительләр килгәнче, к сожалению, кабина янып өлгерә. Өч водитель помогает та огнетушительләре белән, ортан следующий троллейбуслардан. Өч огнетушитель, но троллейбус яна буквально 15-20 минут.
Бу коткару хезмәтенең электротранспорты фаҗигаларын тикшерүче Сәгыйт Камалов булды. Шунысы кызык, троллейбустагы янгын сүндергеч эшләмәгән, аңа ярдәмгә килгән троллейбусныкы белән дә шул ук хәл кабатланган. Бары тик 3-нче троллейбусның янгын сүндергече генә файдаланырлык булган, ләкин уларга да янгын сүндерүчеләр килеп җиткән. Үткән елда Башкортстанда 32655 гаилә теркәлгән, 17453 гаилә уярылышкан. Бу турыда гаиләләрне теркәү идарәсе хәбәр итте. Ягъни түгәрәкләп әйткәндә, республикада теркәлгән һәр ике гаиләнең берсе аерылыша дигән сүз. Һәм соңында бер кайгылы хәбәр: билгеле башкорт шагыйры, публицист, җәмәгать эшлеклесе Газим Шафиков мәрхүм булды. Ул каты авырудан соң 70 яшендә бакыйлыкка күчте. Аны соңгы юлга озату 30 январь Башкорт дәүләт филармониясендә узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Халыкара низаг төркеменең соңгы хисабында Иран, Гыйрак, Төркия кебек илләрдәге ашчылыклар проблемаларына һәм аларның төбәктәге йогынтысына игътибар юнәлдерелә. Төбәккә янаган куркыныч һәм аның тарихы турында Мәдин Карышмас сөйли.
Dünyada 27-30 milyon Kürt yaşı dibi seplene aların küpçiliği tarih boyuna ilik Kürdistan vilayeti dibi atalgan, bugün gükünde İran, Gıyrak, Suriye hem Türkiye'ye girgen, King teritoriyada yaşagan. Osman İmparyası cümerilüge bu tübek türlü iller hakimiyetine kire. Yıllar devamında ilinin şartlarına karab Kürtler ya yaşagan ilini uzuninki kabiliyete buysınıp yaşadı ya ise uz devletin tüzü hıyalı bilen korallanıp nizak tudurdu. Tarihte Kürtlerinin bilgili bir zor devletçiliği bulmagan, ilki vakitlarda milletini bilgilegende dinge karalgan, yani etnik milletinin kim buluğuna karamastan barlık halık Müslüman milleti de birtilgen. Bu hal sınıra güzgerse de til meselesi il siyasetinde zor yoğuntu yasada. Kürtler kaydağına yaşamasın üst dilin resmi derecede kullanılmadı. Kürt balaları mektepte üst dilinde okutulmadılar. 1920 yıllarda İran'da birleştirilgen mağarif sistemine küşülgen vakıttan birle Farsi dilinden başka dilde okutu tıyla. Kürtler yaşagan tübekteki başka illerde de uşşaş hal. Yani Türkiye'de yaşagan Kürt bilen İran'da yaşagan Kürtünü ortak ümit hem talepler birleştire. Alar üzleri yaşagan tübekte üst illerine resmi status birliğin talebite. Eligi mesele ise tübekteki zor illerde koşuluk tudura. Hem kabınırga ezir nizak dip kürüle. İl birdemliği için ortak dil siyasetine iktibar yöneldirilgen bu illerde il içinde başka dillerge status birliği koşuluk tudur degen farazlar alda tura. Bu hakta Xalqara Nizak Türkmeninin sınğı hesabında da itilgen. Türkiye hem İran Kürtlere Nizak yese hizmettaşlıkka mumtula degen baş isimde çıkan hesabda bu iki ilde Kürtlerinin til problemine ihtibar yöneldirle. Azatlıkının tübek bilgisi Gappas Cevadi, Kürt problemi Türkiye hem İran'da nizak tudura alırlık güçte ciddi bir mesele, di. Gıyrak'tağı birdemlik başka iller içinde mühim. Eğer Gıyrak içinde Kürdistan tübeki üz beysizliğin ilan etse, bu hal İran hem Türkiye'de zor haos hem nizak kabındıra ala, degen karaşta tura Gappas Cevadi.
Kırım Tatarları turmuşundagı yoğunluklar bilen Ozatlıqning Akmeşitdagi xabarçisi Dilevar Usman tanıştıra.
Akmeşitdagi Balaklaskaya sokağında yangı Kırım adlı endi kurulayatkan Kırım Tatar kasabası etrafında vaziyet keşken hafta sonunda mürekkepleşti. Bu yerde kurulgan temelli ve muvakkat evçiklerini yıkmak için Akmeşitde 23 yanvarda idareler ara bir muşavere keçirilgen. Bu müşavirede böyle silahlı akciyanı ötkeru boyunca hazırlık tedbirleri hakkında karar alınganı malum olan son, yanı Kırım kasabasında yerleşken Kırım Tatarları gece kündüz nebetçilik yapıp başlaganlar. Müşavirede akciya ne şekilde, kimnin iştirakinde ötkerileceği, gerek olsa Kırım'a yakın Ukrayna ülkelerinden milisiya kısımlarını getirilmesi de müzakere edilgen. Akmeşitte matbuat koruşuğunu ötkergen Refat Çubarov da bu müşavirede kurulgan evlerini yıkıp yok etmek için çereler müzakere etilgenini kayıt etti.
Неоднократные и настойчивые указания министра юстиции Украины Панищука с требованием правоохранительным органам немедленно снести данный поселок. Детально были проанализированы все этапы операции, вплоть до указания расчета сил, которые будут непосредственно применены на поле по улице Балаклавской.
келип чыккан вазият боюнча Мажилис президиуму өз мурожаатын кабыл этип формалдык жеттен бойле карарынын алынмасына себеп Украинанын адлия назири Анишуктун махкеме карарларын жерине кетирмек керек деген талабы болгон. Амма бу топуракларга дава эткен Олви Кырым, Амид ве Кырым бирлешмеси şu topraklar şehir hakimiyetlerinin kanunsuz kararları esasında berilgendi kaydetli müracaatta. Mesele şunda ki, şimdilik bu topraklar Ukrayna Mudafa Nazirliği imayesinde kalalar ve şehir imayesine daha geçirilmegendir. Buna da bakmadan şehir hakimiyetleri topraklarını bu şirketlerge bergenler. Şunda kaydetmeli Balaklavska sokağında Kırım Tatarları 8 hektarda yerleşken olsalar, yani 80'ge yakın el kurup başlagan olsalar, daha 30 hektardan ziyade yer boş tura iken. Мәжлис рәисе Мавин Рефат Чубаров дава әткән курымларны анда йерләштермәк мөмкин дип сая.
Вот то, что занято в Эдмире. Вот эта часть, вот улица Балаклавская. Вот здесь 80 тысяч. Это все пустое. И этим фирмам предлагается перейти сюда.
Кырым Юқары Радасы, Назирлер Шурасы да бойле конструктив позициядалар. Яни 8 гектар Кырым татарларына калган 30 гектар бу ширкетлерге, деди Рифат Чубаров. Амма Ахмеджит шаар башы Геннадий Бабенко бу жерде социал мескен курулачак деп, бу жерлерге шу ширкетлер бастасынан даркатмакны көздөй тутайды. Бу фирмалар ортада турган арадашчы ролун ойнаган фирмалар, деди Рифат Чубаров.
Говорит, что там будет социальное жилье. Но люди-то туда пошли, потому что они тоже в свое время были спровоцированы. Это все предполагалось разделить для индивидуального жилья через эти фирмы. И эти фирмы уже начали набирать себе людей. То есть это посредники. Это вся теневая продажа. Это неофициальная продажа. То есть раздача всей земли уже пошла тогда, перед захватом. И после этого люди пошли и заняли это место.
Бу топракларда эв курган, яда ер олган кырым татарлары эсе биз бир ерге кетмейчекмиз. Эгер бизге бир ужум япылса, мында пек чок адам ярдымга келмеге азыр, дейлер.
То есть все в состоянии ожидания. Если что-то происходит, то есть вот этот весь народ, все настолько напряжены и ждут какого-то решения. Если малейшее движение пойдет, то я думаю, что...
Келип чыккан вазиетке өз мунасабетин Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценко да билдирди. О, акиметлер канун боюнча карар алачаклар. Бир кимсе канунга терс бир карар алмайчак, биз диалогну девам этемиз, деди. Афта соңунажы насылдыр бир компромисске келип, эки тарафтын да менфаатларына темин этиши карар алырмыз деген умуттем, деди Гриценко.
Будут принимать решения в строгом соответствии с законами Украины. Никто противоправных и незаконных действий принимать не будет. Мы пока ведем сегодня диалог и обсуждаем, как нам правильно реализовать решение суда. Я думаю, что мы к концу недели найдем компромиссное решение, которое, на мой взгляд, устроит и людей на Балаклавской, и городские власти Симферополя, и коммерческую структуру «Олви Крым».
Бу Кырым Юкары Радасы рейси Анатолий Гриценко эди. Шындылык Балаклавская сокагында 1000ге якын кырым татары кече күндүз небетчилик япалар. 30 январда бу жерде 200 кишилик яңы жамиде өткөрүлөчөк жума намазда махсус кырым регионуларынан келечек имамлар да иштирак этежектер. Бөлөлүк менен Балаклавская сокагында вазият кенеде кергинлешкенин көрөмүз. Соңку кере бу жерде кескин вазият 2007 senesi olgan edi. O vaqtda da munda Olvi Qırım tarafından getirilgen Rus yaşları Kremenkalarda olgan Qırım tatarlarına ujum yapqan edi. Tek militsiya amon bronetransportyorlar getirilgen son eki arada qan tökülmesine yol berilmegen edi. İşte vaziyet gene de tekrarlana tekendi ujumunu hakimiyet kurumları özleri geçirecek olalar. Bu yerde ise endi temelli 200 adamlık jamı 9 temelli el tura 8 koronta kuruculukna başlagan bu elelikten şehir başı Babenko nevbetteki hareketinin öz münasebetini numayiş etti Kırım tatarlarına. Endi bir yıldan berli Akmejitte devam etken büyük jamı kurulacak yerde turgan informasyon piketti Babenko'nun işi. Mında da şehir hakimiyetleri büyük jamı üçün yer ayırmaylar. Nasıldır istirahat bakçasını meydana getirmeye tırışalar 2 yıldan berli muhtiyatnen mahkemeleşiler. Aynı zamanda Ahmetçit'te tek sonki 4-5 yılda şehir şurası birkaç kilise için toprak ayırdı. Büyük cami kurulacak yerine geçken hafta Akış'ın elçisi William Taylor ziyaret etti. Onun yanı olgan Rifat Çubarov, Mufti Hacı Emirali Ablayev elçige toprak ayırı meselesinde olgan kıyınlıklar, mahkemeler hakkında söylediler. Taylor, men kınımga nevbetteki kere kelgende, mında mutlak cami курулачагына ишанам деген буюк жамы маселеси боюнча Кырым уктусу Украина президентин кандакы темсилчиси Леонид Жунко эле көрүшүп сүбөттөшкөн соң матбуатта муфти ве темсилчинин ортак муражааты да басылып чыкты. Анда диний маселелер акында сөз көрсөтүлүп, жамы үчүн топурак айыруу маселеси да тилге алына. Амма жамы акында не кадар айтылса да, язылса да, эпси бир маселе еринден көчмөдү, эми жакында көчөчөккө да ошомой. Шер шурасы регионлар ве коммунисттер колунда болганы мунун баш себептеринин бирисі болса керек. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.